слухаєте подкаст Громадського радіо. Історія. Програма про те, чого ми не знали, а потім забули.
Вітаю слухачів Громадського радіо. Це програма «Історія». Мене звати Василь Шандрон. І сьогодні гостем нашої програми є Олег Бажан. Він історик, старший науковий співробітник відділу історії державного терору радянської доби Інституту історії України Національної академії наук України. Заступник головного редактора журналу з архівів ВУЧК ГПУ НКВД КГБ, кандидат історичних наук. Вітаю вас, пане Олеже.
Доброго дня.
Отже, в ці дні в Україні, зокрема, ми вшановуємо пам'ять жертв політичних репресій, згадуємо жертв геноциду кримсько-татарського народу. І, вочевидь, темою нашої сьогоднішньої програми буде огляд 20-го століття нашої історії, української історії, зокрема, через призму, як це не страшно може звучати, через призму репресивної політики тоталітарних держав. В першу чергу це стосується Совєтського Союзу, вочевидь, хоча забувати тут і про час Другої світової війни було би некоректно. Нацистська Німеччина до репресій долучилася так само з не меншим розмахом, щоправда, хронологічно цей час набагато менше, ніж існування Совєтської держави. Пане Олеже, яким визначенням користуються науковці нині, визначенням поняття репресії? Чи є різночитання загалом цього терміну? Що ми маємо на увазі? Що таке репресивна політика щодо людини чи щодо певної громади людей?
Взагалі, якщо ми говоримо про дефініцію цього питання, то серед істориків є, по суті, солідарна думка, що це є переслідування тих чи інших осіб за політичні погляди. А репресії, звичайно, мали різний характер, і в даному випадку це йдеться і арешти, і депортація. І якщо ми говоримо про епоху пізнього, скажімо, Радянського Союзу, то це навіть і поміщення у психлікарні, і багато інших різновидів цих репресій. Слід зазначити про те, що у українській історіографії теж існує усталена думка, що політичні репресії, вони супроводжували всю історію Радянського Союзу. Тобто без масових політичних репресій, без терору цей більшовицький режим просто-напросто не міг існувати. Тому політичні репресії – це, по суті, був інструмент становлення більшовицької влади і її функціонування. Як тільки в часи Горбачовської перебудови перестали переслідувати за погляди, за думки, так Радянський Союз і розвалився в 1991 році.
Чи є якась хронологічна систематизація репресивної політики совєтської влади, зокрема? Тобто, чи можемо ми якісь позначити на цій хронологічній мапі ХХ століття? Це, я розумію, що це звучить досить цинічно, так? Але позначити якісь основні дати, так, не для істориків, наприклад, а для тих, хто цікавиться як аматор історією. Бо з одного боку, коли ми в загальному кажемо там про умовно 70 років репресій, це звучить страшно, але це не говорить про конкретні якісь речі. От якщо йдеться про конкретику і найбільш видиму, що ми позначаємо в межах ХХ століття?
Власне, ми можемо визначити такі собі етапи масових політичних репресій, або те, що війшло в історію як червоний терор, або великий терор, то в даному випадку, звичайно, ми можемо говорити про так званий період червоного терору, який мав місце на теренах України з 1918 по 1921 рік. На сьогоднішній день не існує, і історики не можуть вказати точної статистики, стільки, власне, стало людей жертвами встановлення більшовицького режиму. Але такі дані наводять, що близько 1 мільйона осіб. Звичайно, ми також повинні говорити про те, що таким піком репресивної політики радянської влади, це є період розкуркулення і колективізації. Це кінець 20-х, початок 30-х років. Бо, знову ж таки, якщо ми говоримо лише про депортаційну політику в цей період часу, про насильницьке переселення соціальних груп, то ми можемо говорити про цифру в півмільйона осіб, яких було вивезено з теренів України до Казахстану, до Далекого Сходу. Потім слід говорити про те, що дійсно пік масових політичних репресій припав на період 1937-1938 років, який війшов в історію під назвою «Великий терор». Саме в цей період часу статистика показує, що в Україні, на теренах Української РСР, було репресовано близько 260 тисяч осіб. Близько 100 тисяч осіб було розстріляно. Звичайно, досить сумна сторінка в історії України і те, що ми називаємо політичний терор з боку держави, це репресії в Західній Україні. Саме це той перший процес совєтізації 1939-1941 роки. Тут, знову ж таки, якщо ми опираємося на архівні документи, то можна говорити, що в цей період часу було депортовано понад 300 тисяч осіб вглиб Радянського Союзу і заарештовано в цей період часу ті, хто противилися радянській дійсності, радянському ладу, це майже 130 тисяч. Звичайно, також, коли ми говоримо про початок нацистської навали на терени України, тобто про цю нацистсько-радянську війну, то саме влітку 1941 року було розстріляно в тюрмах Західної України близько 24 тисяч осіб. Тобто це ті особи, які чекісти просто-напросто не могли евакуювати вглиб країни, бо наступав ворог і, відповідно, вирішили цих людей
просто ліквідувати.
Просто ліквідувати. Це теж дійсно питання, яке довгий час замовчувалося, і це питання, яке потребує і на сьогоднішній день вивчення. Звичайно, не забуваємо про те, що Друга світова війна – це не тільки, по суті, питання перемоги, звитяги, а це і, по суті, страждання цивільного населення, не тільки від того, що вони страждали, бо перебували під гнітом нацистів, але це, знову ж таки, сталінські репресії, це депортації початкового періоду радянсько-німецької війни 41-го року, коли почали виселяти з теренів України представників п'ятої колони, тобто представників так званих ворожих націй, це і німців, це і греків, це і італійців з території Донецької сучасної, Луганської, Дніпропетровської областей і Автономної Республіки Крим. Ну, це, звичайно ж, депортація кримських татар, про яку ми сьогодні згадуємо напередодні річниці, бо саме 18 травня 1944 року з території Криму було депортовано близько 180 тисяч кримських татар, яких було звинувачено у колабораціонізмі із нацистами, що, звичайно, не відповідає власне дійсності. Якщо продовжувати цей сумний перелік, то, звичайно, нам потрібно згадати і про репресії проти антикомуністичного руху, який тривав на західних українських землях упродовж 44-53 років. Це боротьба з українською повстанською армією. І це вилилося у численні жертви. Знову ж таки, опираючись на архівні документи, можна говорити про те, що в цей період часу, в другій половині 40-х років, було заарештовано 134 тисячі. І, відповідно, знову ж таки, сталінський режим обрав депортацію як такий собі дієвий інструмент в боротьбі з національно-визвольним рухом, а саме депортації членів сімей ОУН УПА. Ці депортації тривали впродовж 40-х років і припинилися лише на початку 1950-х років. Є точна статистика, що було депортовано в цей період часу понад 200 тисяч осіб. Звичайно, що після смерті Сталіна таких масових політичних репресій не було, але ж все ж таки нам треба згадувати і про те, що в 60-х, 80-х роках відбувалися репресії проти дисидентів і, власне, ті, хто був незгодний з радянським режимом, теж страждав або ж в психічних лікарнях, або у таборах. Таких людей нараховують десь до тисячі осіб. Ось такий перелік, про який ми можемо, звичайно, говорити.
Історія. Авторська програма Василя Шандро на Громадському радіо.
Я нагадую, що ми розмовляємо з істориком Олегом Бажаном, і це програма «Історія» на Громадському радіо. Пане Олеже, ми не згадали в цьому переліку, і вочевидь через те, що 32-33 рік виокремлюється загалом із, ну, тобто дуже видима ця подія, страшна подія, маю на увазі великий голод, голодомор, геноцид. Ці дії щодо людей, так, штучно створені, власне, витворення такої політики, яка призвела до голодомору і величезних жертв, це теж одна із форм репресій, чи це розглядається в іншому вже контексті?
Це, звичайно, розглядається і в контексті репресій, і, звичайно, тепер історики говорять про те, що мало місце в 32-33 роках, це не що інше, як геноцид стосовно українського народу. Тому що, знову ж таки, штучний рукотворний голод було використано сталінським режимом для того, щоб применшити український національний рух в такий спосіб, знову ж таки, це придушити рух опору, який існував на початку 30-х років, період колективізації і розкуркулення. Тому я з вами погоджуюся, що коли ми розглядаємо про політичні репресії, ми не повинні забувати і про так звані, а точніше, радянські голодомори 1921-23 років. За неповними даними постраждало від 200 до 500 тисяч осіб. Звичайно, це рукотворний голод 32-33, це як мінімум 4 мільйони осіб. І це післявоєнний голод 46-47 років, коли, по суті, на дистрофію хворіло в Україні близько мільйона осіб.
Пане Олеже, які критерії були репресивної політики? Тобто через що переслідували людей? За чим? Що інкримінувалося? Чим людина могла не догодити державному апаратові? Це зараз, до речі, от я ставлю це запитання, відчуваю, що воно якоюсь мірою може навіть дивно, страшно і водночас штучно звучати в 21 столітті, у 2020 році, про те, от критерії, чи свідчать про щось документи, в чому людей звинувачували?
Взагалі, якщо подивитися на цей комплекс цієї проблеми, на палітру політичних репресій, то можна зазначити про те, що оці політичні репресії, як ми, власне, вже зауважували, мали місце саме з початку становлення більшовицького режиму і продовжувалися впродовж всього 70-річного існування Радянського Союзу. Вони були направлені на так звану соціальну чистку. Тобто, знову ж таки, більшовики і Сталін хотів усунути, нейтралізувати, ліквідувати це і справжніх противників радянського ладу, а в тому числі і потенційних ворогів радянського суспільства. Тому зараз, наприклад, у вітчизняній історіографії теж точиться дискусія, чи все ж таки сталінські репресії проходили за так званою етнічною ознакою, чи все ж таки тут превалював так званий соціальний аспект, тобто, знову ж таки, репресії за соціальним походженням. Тобто, чи це людина, наприклад, представник старої генерації, яка утвердилася, умовно кажучи, там до жовтневого перевороту і займала ті чи інші відповідальні посади за часів царату, чи то людина, яка опинилася по протилежний бік барикад в період національно-визвольних змагань українського народу 17-21 років, чи то, знову ж таки, просто-напросто висловлював своє обурення політикою держави, місцевої влади і в такий спосіб реагував от на ті чи інші кроки, дії влади. Тобто тут багато було задіяно, власне, таких інструментів впливу, тиску, знищення, бо, знову ж таки, Сталін хотів витворити таке суспільство, яке, ми знаємо, повинно було б називатися просто це радянський народ і, знову ж таки, з ідеологією будівника комунізму. Тому всі, хто був чужий і хто не сприймав цю ідеологію, потрапляв у розряд ворогів народу або представників так званої п'ятої колони.
Тут, так, щоб наблизити це більше до розуміння такого не академічного, так, а до звичайного, тобто загалом ідея жовтневого перевороту в тому, щоб низи самі собі створили самоврядування. Так? Ідея дуже цікава була там в другій, вже в кінці 19 століття, ідеї соціалізму проникли майже в усі сфери життя, і цей привид в лапках чи без лапок, він крокував Європою і набирав сили протягом тривалого часу. І йшлося, власне, про те, що суспільство поділене на класи. Умовно, є багаті, так, яких меншість, і бідні, яких є більшість. І тому один із аспектів або критеріїв в цьому контексті – це, ну, умовні ті куркулі потім, так? Тобто люди, які виробляють додану вартість і мають, ну, я не знаю, як це пояснити сучасною мовою, мають заощадження, так, через те, що мають там шмат поля якийсь, вирощують на ньому щось, там сплачують податки в державу і, тобто, додану вартість створюють і заробляють, заощаджують якісь кошти. І, відповідно, вони свого часу теж стали ворогами народу, коли почалася так звана колективізація. І інший бік, про який ви сказали, це, власне, заналежність до національно-визвольного руху, як ми його зараз називаємо, зокрема, участь в подіях періоду Української революції 17-21 років. Тобто, якщо ти був помічений у лояльності та умовно до Петлюри, то ти автоматично міг перетворитися на ворога народу.
Так, я з вами погоджуюся, але коли ми знову ж таки розглядаємо період Великого терору 37-38 років, то в цей період взагалі відбуваються репресії так званих нібито потенційних ворогів радянської влади. Це коли дійсно відбувалися масові національні операції. Німецька, польська, румунська, харбінська, іранська, грецька, македонська, болгарська, афганська, естонська, фінська, тобто близько таких 13 національних операцій. Тобто людей просто просто-напросто карали за те, що вони були за національністю, або ж поляк, або німець, або, знову ж таки, мав паспорт тої держави, яка на той час, на думку Сталіна, була вороже налаштована до Радянського Союзу. Тому дуже багато є прикладів того, що людей розстрілювали за те, що в паспорті вони були уродженцями саме Польщі. Перейшли кордон, або ж в якійсь мірі спокусилися на політику українізації, якщо ми говоримо про вчителів із Галичини, то це вважалося, знову ж таки, приводом до арешту і звинувачень у шпигунській діяльності на користь іноземної держави. Тому в цей час багато хто вважає з дослідників, що репресії, чому набули масового характеру в 37-38 років, це не що інше, як підготовка Сталіна до війни. Але також з вами погоджуюся, що сталінська репресивна машина знищувала всіх тих людей, яких притаманна була оця риса такої приватно-власницької жилки, так, хто, власне, дійсно виробляв, як ви сказали, додану вартість. Цих людей дійсно вбивали, тому що вони не належали до робітничого класу, так, а все робилося в ім'я диктатури робітничого класу в цій країні.
Я нагадую, що ми розмовляємо з істориком Олегом Бажаном. Мене звати Василь Шандро. Це програма «Історія» на Громадському радіо. Пане Олеже, коли ми говоримо про репресії, чи мається на увазі винятково фізичний аспект, тобто про фізичне насильство, обмеження волі, так, ув'язнення, тортури і так далі? Чи йдеться так само про менш видимий аспект, який стосується психологічного тиску? І це іноді може мати жахливіші наслідки, насправді, як це може не дивно звучати, за, ну, там, навіть обмеження волі.
Так, з вами погоджуюсь, коли ми говоримо про, так би мовити, арсенал тих репресивних заходів, які застосовували проти громадян країни РАД, то дійсно йдеться не тільки про арешти, про заслання, про депортації, про фізичне знищення, або, як тоді писали, це вища міра соціального захисту тире розстріл. Також слід говорити про таку ось міру репресії, як позбуття, позбавлення це виборчих прав. Тобто ця людина не мала права брати участь у виборах, тому що на неї вже було накладено оце тавро, ярлик неблагодійної особи. І відповідно саме ця людина і її сім'я не мала права займати якісь відповідальні посади. Також саме родина цієї людини не мала можливості вступати до вузів. Ну і відповідно, якщо це людина творча, то були закриті редакції газет, журналів і різних видавництв.
Пане Олеже, а як пояснювалося? Тобто ті цифри, які ви назвали на початку програми, ну, направду, це ж не одиничний випадок, так? Це масові випадки. І це не могло бути непоміченим просто так іншими людьми, тисячами, сотнями тисяч чи мільйонами людей. Як це пояснювалося? На це працювала якась машина пропаганди, я не знаю, писали в газетах про те, чому там умовно з будинку такого от зникла родина, чи з села такого зникло половина мешканців, чи з сусіднього під'їзду чомусь зникло кілька сімей. Як це пояснювалося? Чи ніяк ніхто про це не говорив?
Треба зазначити про те, що саме отакі політичні репресії, якщо вони досягали певного піку, то вони супроводжувалися це ідеологічними різноманітними кампаніями. Тому про деякі, наприклад, процеси вони піддавалися огласці. Це ми можемо говорити, наприклад, такий яскравий приклад, як справа спілки визволення України у весною 1930 року у Харківській опері. Так,
тобто судили ще показове.
Да, показове, і цинізм полягав навіть у тому, що Єфремову і інших, хто проходили по цій міфічній організації, навіть давали кістечки в перерві, от поки засідання мало перерву і таке інше. Ну, звичайно ж, є приклади того, що якщо це когось репресували на заводі, то відповідно влаштовували певні мітинги у стилі ату-ату, що саме так і правильно було зроблено. Тобто був певний супровід. Більше того, хочу зазначити, що у Галузевому державному архіві Служби безпеки України є матеріали, які свідчать про реакцію населення на політичні репресії 37-38 років. І саме головне, що цей моніторинг суспільної думки здійснювали самі чекісти. Звичайно, що на це треба дивитися через призму того, що чекісти в такий спосіб виправдовували свій хліб, що вони ж не дарма це викривали певні шпигунські гнізда, там сітки, резидентури і таке інше. От, але звичайно, там десь інколи були такі собі малесенькі промені правди. Треба зазначити про те, що дійсно люди осмислювали ці питання, питання політичних репресій. І, до речі, знову ж таки, навіть у 37-му році вони говорили про те, чому такі масові політичні репресії. Власне, записали думку одного із жителів Харкова, який стверджував про те, що такі масові політичні репресії відбувалися заради того, щоб дійсно була дармова сила у Сталіна для того, щоб будувати нові заводи і фабрики і втілювати в життя плани індустріалізації. Що це саме дармова сила повинна йти на будівництво Біломорканалу і інших, знову ж таки, проєктів. Це теж мало місце. Тепер хотів би зазначити про те, що у часи Великого терору з'явився наказ наркома внутрішніх справ Миколи Єжова про те, що слід репресовувати родичів саме ворогів народу. Це робилося, до речі, дуже свідомо для того, щоб не викликати великий опір. Тобто в такий спосіб хотіли пригасити невдоволення. Тому що, знову ж таки, в чекійських рапортах є всілякі повідомлення про те, що діти репресованих у школі проколюють очі портрету Сталіна і ведуть такі відповідні негативні розмови. Або діти в класі збирають кошти своєму однокласнику, бо його батька було заарештовано. Саме це гасилося, і, звичайно, пропаганда працювала на те, щоб довести, що країна у ворожому оточенні, і те гасло Сталіна, що з наближенням до соціалізму зростає класова боротьба.
Тобто йдеться про те, що одним із основних мотто або лейтмотивів і в медіа, якщо ми можемо назвати те, що існувало в Совєтському Союзі медіа, і загалом те, про що говорила офіційна номенклатура, було те, що довкола нас вороги, які постійно хочуть зробити нам гірше, і частина наших неблагонадійних співгромадян, вони в той чи інший спосіб, іноді свідомо, а іноді й несвідомо, долучаються до такої підривної роботи.
Так, це дійсно так воно й було. І хочу сказати, що навіть в деяких документах оперативної наради, от, наприклад, оперативної наради це дорожньо-транспортного відділу НКВС на південно-західній залізниці. Це вона охоплює територію і Київщини, і Житомирщини, і сучасної Вінницької області. То керівник Соломон Заславський запитував своїх підлеглих, що відбувається на вірених вас ділянках, на тих чи інших залізничних станціях, де існували такі оперативні пункти чекістів. Чи не обурюється населення після ось таких масових політичних репресій? І що ви робите для того, щоб цього не допустити? Хочу сказати, що, наприклад, коли відбувалися ті чи інші напаради напередодні річниці Великого Жовтня, то чекісти повинні були відбирати людей у колони, бути разом з ними в колоні, щоб не допустити відповідних протестних акцій. Тобто самі чекісти дійсно боялися, що такий спротив має і може бути. Ще хотів би зауважити, коли ось ми згадували про голодомори, то дуже багато є кримінально-слідчих справ, коли ті чи інші особі закидали це, ну, таку антирадянську діяльність, яка була породжена саме голодом 32-33 років. Саме чекісти, коли фальсифікували кримінальну справу, писали саме таке, що нібито голод 32-33 років покликав ту чи іншу людину на спротив. Тобто чекісти самі прекрасно розуміли, що ось така політика може викликати невдоволення. І тому тільки репресіями можна було б придушити цей спротив.
Історія.
Я нагадую, що ми розмовляємо з істориком Олегом Бажаном. Пане Олеже, ви так само заступник головного редактора журналу з довгою дуже назвою, і навряд чи сучасні маркетологи, так, СММ-ники, вони би обрали для видання модного якогось подібну назву. Вона довга і складна. З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. Про що це видання і, власне, що є основною метою, що ви досліджуєте?
Цей журнал є науково-документальним збірником, який виходить два рази на рік. Це, звичайно, наукові статті, в яких дослідники вивчають природу командно-адміністративної системи в Радянському Союзі і саме ось період політичних репресій, які мав місце в Радянському Союзі. Також, звичайно, в нас є досить такою популярною рубрикою – це історія радянських спецслужб. Не тільки, умовно, це політичні репресії, але, знову ж таки, ми хочемо на шпальтах нашого видання і часопису теж, по суті, дослідити, проаналізувати архіви радянських органів державної безпеки через історії національно-визвольного руху в Україні, тих чи інших подій, які мали місце в Україні. І, звичайно, знову ж таки, те, що ми кажемо, історія повсякденності. Бо там можна дослідити на базі тих чи інших документів і історію політичних партій, і, звичайно, історію тої чи іншої людини, громадсько-політичного діяча. Все це в нас представлено, і, звичайно, ми маємо дуже широку аудиторію.
Чи є у вільному доступі ці матеріали, чи це винятково для науковців?
Ні, звичайно, цей журнал є у нас представлений на сайті Інституту історії України, тому що Інститут історії – один із співзасновників і видавців. І також цей журнал розміщений на інтернет-сторінці реабілітовані історії. Це державна програма по увічненню саме жертв політичних репресій в Україні в період 1917-90-х років.
Пане Олеже, чи досліджують українські історики, але так само, може, і іноземні історики разом із вами, з вашою допомогою, репресії щодо інших етнічних або національних груп в Україні в цей період, про який ви зазначили? Тобто, окрім українців, чи ці операції, от ми вже згадували про кримських татар, зокрема, про геноцид кримсько-татарського народу, так, оцю масову депортацію, а інші національні або етнічні групи, тобто наскільки видимими є репресії щодо них протягом совєтського періоду?
Так, власне, і ми представляємо шпальти нашого видання, і відповідно саме дослідники їдуть знайомитися із документами Галузевого державного архіву Служби безпеки України, саме це з Польщі, із Чехії, також з Німеччини, ну і разом з тим з Прибалтики. Якщо ви запитали про, власне, так званий національний аспект сталінських репресій, то дійсно спільно з українцями поляки видали саме один із томів, присвячений польській операції НКВС 1937-38 років. Тому що, знову ж таки, чому саме поляків притягує Україна? Тому що, якщо подивитися по національному складу України, то більшість поляків в межах Радянського Союзу проживали саме на теренах України. І, звичайно, що поляки, Польський інститут історичної пам'яті ці питання вивчає, досліджує, і це вже дійсно є відповідні праці. Нещодавно вийшла робота за участі українських і німецьких істориків. Також чекає свого друку, це праця Чеського інституту національної пам'яті. Саме дослідники з Чехії працювали тут в Україні, щоб дослідити так звану чеську операцію НКВД, яка менш відома серед дослідників сталінських репресій 37-38 років. Дійсно, виявляється, що саме в 1938 році відбулися репресії стосовно чеських колоністів, цілих сіл, чеських сіл Київщини, Житомирщини, Кам'янсько-Подільської на той час області. Тобто така, по суті, робота ведеться. Останній проєкт українських і іноземних вчених, як правило, це американських і німецьких, це, знову ж таки, підійти до вивчення політичних репресій через призму не тільки жертв, але й, так би мовити, організаторів, виконавців масових політичних репресій. Тобто, знову ж таки, розповісти про катів, ті, хто, по суті, продукували ці сфальшовані кримінальні справи. Знову ж таки, показати методику оцих всіляких репресій, технологію масових вбивств, які мали місце на території України, дослідити місця оцих таємних поховань жертв політичних репресій. Це теж, знову ж таки, праці, які є доступні і знаходяться на сайті Інституту історії України. Йдеться, власне, про Кульську операцію, це виконання оперативного наказу НКВС 00447, це була наймасовіша політична акція сталінського режиму в 37-38 роках.
Я нагадую, що з нами Олег Бажан, історик і старший науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України. І з паном Олегом ми говоримо про репресивну політику совєтської влади, совєтської або ж радянської держави у 20 столітті. Пане Олеже, як ми про це пам'ятаємо? І зрештою, чи є якісь механізми меморіалізації в тому числі і цих явищ, безперечно, дуже драматичних і часом або ж переважно дуже трагічних. Як із цим працювати зараз, коли минуло вже багато років, і, можливо, частині з нас треба пояснювати вже, бо саме слово «репресії», воно просто звучить як слово, і немає за собою візуального ряду певного, так? Це історії людей, які жили давно, нам про це могли розповідати, ми про це могли читати в книжках чи дивитися у фільмах, але, можливо, емоційної складової воно, це слово, вже не має такої, як могло мати ще 30-40 років тому.
Я хочу зауважити, що проблеми історичної пам'яті ніколи не втрачають актуальності. Історична пам'ять – це такий собі своєрідний місток, який пов'язує і минуле, і сучасне, і майбутнє. І, звичайно, ви правильно, пане Василю, піднімаєте, порушуєте це питання, бо культура, так би мовити, пам'ятання на сьогоднішній день є дуже актуальною. Хочу сказати, що саме формування такого єдиного меморіального простору на території України і популяризація вшанування пам'яті репресованих, це дійсно є питання досить серйозним і актуальним. Тому що на сьогоднішній день, я вважаю, є потреба створити таку загальнодержавну комеморативну стратегію, яка зведе до мінімуму оце формування, розвиток міфів, домислів саме на цій темі. І саме на ґрунті історичної пам'яті можна дійсно виконувати оту об'єднавчу функцію для українського суспільства. І ці місця пам'яті репресованих, там, де оці існують тепер пам'ятники на секретних цвинтарях, це теж певний маркер для, можна сказати, української ідентичності. Як в нинішніх умовах це можна все ж таки показувати? Я вважаю, що ця культура пам'ятання про терор, ми почали говорити про, так би мовити, територію терору, мак терору. Це треба проводити, знову ж таки, за допомогою встановлення пам'ятників, меморіалів, пам'ятних місць. Також треба розробляти певні церемонії вшановування саме цього дня. От він, цей день відзначаємо саме з 2007 року. Звичайно, треба задіювати різні візуальні образи, це фото і кіно. Хоча, звичайно, такої хроніки, наприклад, як про Голокост періоду Другої світової війни, дуже-дуже замало. Але, знову ж таки, такі фільми, як Сергія Лозниці «Процес», що побачив світ у 2018 році, змонтований саме на хроніці 20-х років, який висвітлює репресії проти технічної інтелігенції, так званих членів промислової партії, буде допомагати нам все це усвідомлювати. Звичайно, нам потрібно також це розвивати і художні фільми. От в даному випадку фільм «Хайтарма» Ахтема Сейтаблаєва про депортацію кримських татар теж, знову ж таки, через почуття, через емоції, теж формує правильне розуміння тих процесів, які були в той період часу. Це, звичайно, музеї, от, відповідно, створення спеціалізованих музеїв, присвячених саме цим трагічним подіям в історії України, як, скажімо, меморіальний комплекс «Биківнянські могили» або ж територія терору у Львові. Тобто ось всі ці, цей інструментарій, весь цей арсенал засобів треба задіювати, щоб ми, знову ж таки, могли правильно висвітлювати ці трагічні сторінки в історії України. Тобто для істориків і для всіх пересічних громадян треба продовжувати пізнавати історію і пам'ятати про неї.
Пане Олеже, чи зараз ви бачите намагання спекулювати, в тому числі на історичній пам'яті, в цьому напрямку, в цьому контексті? Історія з меморіальним комплексом або меморіалізацією, наприклад, Бабиного Яру, спричинила величезний скандал в Україні і не лише в Україні, за її межами. І там є дуже багато складових, від ідеологічних до художніх, так, або ж мистецьких, до політичних, до фінансових, кому належать гроші, хто люди, які будуть це робити. Тобто виявляється, що справа пам'яті історичної – це дуже складна і дуже комплексна річ. І маленька помилка може спричинити через роки, десятки років величезні якісь наслідки, як позитивні, так і дуже-дуже негативні.
На сьогоднішній момент у нас немає загальнодержавної такої комеморативної стратегії. Це щодо, по суті, проблем історичної пам'яті, того, які повинні бути складові меморалізації України, меморіалу. І от в даному випадку, коли ми говоримо про те, щоб слід створити відповідний меморіальний комплекс, держава все ж таки усунулася від цих процесів і знову ж таки тут на порядок денний вийшла приватна ініціатива. А от такі питання, як меморіалізація місць тоталітарних репресій, чи то нацистів, чи то, власне, комуністичного режиму, це повинна брати на себе держава. І тільки за участі широких громадських кіл вимальовувати, вибудовувати оту комплексну програму і прислухатися до тих чи інших, власне, думок. І ось тоді ми зможі отримати такий якісний продукт і уникнемо всіляких спекуляцій на дану тематику.
Історія. Авторська програма Василя Шандро на Громадському радіо.
От і добігла кінця програма «Історія». Я нагадую, що з нами був Олег Бажан, історик, старший науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України, заступник головного редактора журналу «З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ», кандидат історичних наук. Мене звати Василь Шандро. На все добре, слухайте, думайте.
Історія. Програма про те, чого ми не знали, а потім забули. Ви слухали подкаст Громадського радіо.